sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u Miljanov korner, mesto gde govorimo istinu o sportu. Nažalost, ta istina je retko kada lepa i teško da možemo da izdvojimo tako lepe stvari. Međutim, večeras smo se odlučili da kažemo i da ispričamo nešto što je vezano za sport i čini mi se da je najlepše moguće od sporta. To jest, jedan momak već punu deceniju od sportista i svega vezano za sport pravi najlepše moguće priče. Moj gost, humanista pre svega, ali i sportski radnik Jovan Simić. Jovane, dobrodošao na Sputnik. Znam te već, evo, pa ne, možda ne deceniju, ali boga mi i deceniju.
Od početka samog.
I mogu slobodno da kažem da si jedan od onih momaka koji oduševljava naciju i baš mi je bila želja, rekao sam u samoj najavi da je retko kad imamo da iz sporta, mnogo je češća ta loša priča o sportu i loše stvari u sportu. Želeo bih da predstavimo slušalcima i gledalcima ovu najlepšu moguću priču koju si ti izvukao, da kažem, iz sporta. Sve je počelo te 2011. godine i priča oko Nađe Novaković, je li tako?
2014. Da, tad je, eto, krenulo, mislim, ja sam u sportu celoga života, u fudbalu, najviše čime sam se i bavio i uvek sam ostajao vezan za neku tu priču i eto, samo kad sam vidio tada je Nađi potrebna pomoć, ja sam imao te dresove, nisam imao novca, tad sam još bio student koji je radio i jednostavno eto, neka zamisao da privučemo ljude, lokalnu zajednicu, da u osnovnoj školi kod nas na Miljakovcu napravimo tu prodaju dresova. Imao sam neko predznanje iz rada sa medijima, znao sam kako da pošaljem saopštenje, najavu. To je došlo do pravih ljudi, hvala Bogu, i onda mediji su pokazali svu svoju silinu i snagu kad stave fokus na nešto što je
nešto
bitno,
to je pozitivna priča. Da kažemo, znači, to je devojka, ti si sam Miljakovca, i to je devojčica koja je s Miljakovca, koja je bila potrebna humanitarna pomoć, odnosno pomoć za lečenje. I koliko si imao dresova uopšte kod kuće?
Pa ja sam imao svojih možda 50-ak, tako nešto. 50-ak dresova, međutim, tada je krenula ta neka lavina pozitivna gde su krenuli da se javljaju ljudi i da mi šalju.
Da, izašao je jedan tekst u Blicu, koliko se sećam, moma koji menja naciju, tako nešto
da,
je bilo.
Da, Darko Nikolić, i on je napravio, ajde da kažemo, cijele te priče, ono, državno pitanje broj 1, kako da pošljemo Nađu na lečenje, s tim što je to bio jedan od prvih slučajeva toga. Danas ima jako puno i evo, nakon 7 godina to je postala svakodnevnica, a tad je to bilo nešto, onako, kada se pojavi, nije bilo tako često i onda jednostavno, eto, ljudi su se okupili, prepoznali to, slali svoje dresove i to je bilo stvarno, sada ne nabrajam, ali na kraju to bilo preko 200 dresova, fenomenalnih dresa Ramba Petkovića iz Venecije, Genija iz Milana, Peđa iz Sakramenta, Divac iz Sakramenta, Pantić iz Atletico Madrida, ona generacija kad su
osvojila titulu.
Kad osvojila titulu sa Radomirom, tako da to je stvarno bilo ono ozbiljnih kolekcionarskih primeraka.
Čak su sami sportisti dolazili i kupovali svoje dresove. I svoje tuđe.
Jeste, jeste, pa da, pa to je zamišljeno nešto, eto, kao mi lokalnog tipa da napravimo, da sakupimo možda 1000 evra,
na Miljakovcu,
da se mi iz kraja tu pokrenemo i na kraju se dešava tako što tu dolazi Danko Lazović, Saša Ilić, pevači, glumci, javne ličnosti, Raduljica, Ivica Kralj i jednostavno neverovatno veče, u roku od 7 dana je sakupljena tada bila ta cifra zbog toga što se svi stvarno okupili oko te akcije, oko tog cilja i hvala Bogu, evo, Nađa je danas dete zdravo, druga godina srednje, bavi se svime onime što bi, čime bi trebalo da se bavi dete od 16 godina i to je ono što je najbitnije.
Gde se sećaš koliko je tad novca prikupljeno?
U Beogradu 60.000, u Novom Sadu 20, ali zbog akcije cele to je onda na kraju bilo kompletna suma sakupljena.
Ali tebi iznenadilo ta akcija i taj odjek pre svega?
Pa i jest i nije. U neku ruku, ja kad sam krenuo to, krenuo sam sa ambicijom da to ipak pokušamo da podignemo malo, jer da nisam, ne bi zvao medije, ne bih slao to, jer sam tada se tako nešto nije pravilo. Danas je to postalo često i sa dresom i sve, tada je to bio prvi put da je neko pokušao da na neki takav interesantni način pokrene malo javnost i sve, tako da otprilike u neku ruku sam i znao šta radim i trudio se da to upakujem u jednu formu koja će da ljudima bude interesantna i da im prodamo tu priču i dresova, da usmerimo novac tamo gde je potrebno i uspeli.
Jesu ti se sportisti tada sami javljali ili si ih ti zvao?
Pa bilo je tu svega, neki su se čak i javljali sami, ja sam zvao većinu i uz pomoć kolega tvojih novinara, tada je i Šara bio i Vujke, oni su iskoristili sve svoje kontakte, tako da tada se desilo je to, bukvalno to pravo malo čudo i sportisti su se javljali sami, tako da ne znam, baš onako...
Ja znam da je trebalo da bude u maloj sali, pa na kraju je to bilo u fiskulturnoj sali,
tako već? Jeste, da, to je trebalo da bude u maloj svečanoj sali koja mora da primi možda do 100 ljudi, međutim to je otišlo mnogo, mnogo dalje i bilo je u toj sali to veče jedno 400 ljudi sigurno, tako da licitacija, prodaja, skupljenje i čak smo u holu gore, pošto je bilo dresa stvarno puno, mi smo morali da ih razvrstamo i u holu smo napravili štandove sa kopijama, sa šalovima, sa majicama i onda se išlo u salu gde su bili ti stvarno dresovi koji su prodavali sve to, tako da baš onako to je na kraju bio jedan projekat onako ozbiljan i nešto što je meni definisalo život, promenilo i gurnulo me u
kako si uopšte došao na ideju? Video i rekao kao ja ću da pomognem, prodat ću ovo sve moje drese.
Mislim, ja sam sa tim dresovima već krenuo da me zamara ta priča sa skupljanjem i sa jurinjem dresova i ja sam provjavilo je to u mojoj glavi šta bi mogo s time daj da nekako prodam, da nešto, ali nije se nameštala neka situacija da i ništa. To veče ja sam došao, tad sam radio u restoranu, drugu smenu, bila je bukvalno ali je bila već ponoć, tako nešto, seo sam za kompjuter i krenuo da vrtim Facebook i video, nađenu sliku i prepoznao da se slikala u dvorištu naše osnovne škole u kojoj sam ja išao, video to je naše dete iz kraja, veliki novac, poslao poruku je ljudi ja bi to i to da napravim i oni su mi se javili tada, rekli hvala ti puno, što je normalno, oni su se tada bavili sa detetom, sve što možda napraviš, molim te napravi, mi se sad bavimo drugim, ja rekao važi. Ništa, zvao direktora, daj salu, daj ovo, daj ono, mediji.
I super priča. Čak je napravljen i film, tako, mora da ovo nije sve, tako?
Mora da ovo nije sve, da, to je
film. Ja preporučujem svima koji nisu gledali da ga pogledaju na YouTube-u.
Da, meni je žao, mislim, taj film, ovi živi, nek se život na YouTube-u, ima preko 200.000 pregleda, meni je žao što nije se pustio u etar negde na nekoj televiziji, ne sad zbog mene, zbog dresova, zbog nađe, nego film zaista nosi jednu jaku poruku i sam završetak je emotivan, jer film je pratio stvarno celu priču od prode dresova, priča sa ortacima iz kraja koji su se tu uključivali, pa smo bili u Freiburgu kod Nađe i kod njenih, snimili njen doček ovde kada se vratila, tako da cela priča je zaokružena i mislim da zaista svako može da se pronađe i svako može da shvati jednu baš onako bitnu poruku, da nebitno iz čega kreći, iz kog okruženja, da samo je potrebno da želiš i da samo kreneš. Jer ja verujem da je mnogim ljudima padalo na pamet svašta, ali jednostavno sve to ostane na nivou neke ideje. Ali ako sedneš, pozoveš 5 brojeva, odeš na 2-3 mesta i samo kreneš, onda krenu da se otvaraju vrata i bitna je iskrenost i ta želja da zaista želiš. Da
li si još u kontaktu sa roditeljima i sa Nađom?
Da, naravno. Oni su bili skoro sad kod nas kući, jer sam ja postao otac, pa su došli da nas posete da vide dete, mi smo kod njih na slavama, viđamo se, posećujemo, čujemo se često, tako da mi smo zaista sad postali onako prijatelji, nama šta ta priča cela nas je vezala.
To je samo bio početak, je li tako? I sam si rekao da se tada onako, da kažeš, definisao kao neko ko će se time baviti.
Pa da, mislim, to je moglo da ostane na tome i da se ja vratim nekim drugim stvarima, međutim onda je meni tek u glavi krenulo da se odmotava šta bi sve to moglo i na koji način bi mogli da se animiraju ljudi i onda se desio taj sportski bazar gde je on baš jedan jako fin i lep koncept humanitarne akcije gde je to zamišljeno kao jedan veliki buvljak na kome su štandovi i gde javne ličnosti same prodaju stvari ili sportisti koje su vezane za karijere njihove, znači tu su fudbaleri Partizana, Zvezde i košarkaši i Voždovca i ostalih klubova prodaju sami svoje dresove, lopte, kopačke, šta već. Momci iz državnog posla su podavali stvari koje su vezane za seriju Kesić, svoje, svoje šolje. Tako da baš onako je jedna fina priča koja je okupljala ljude i desilo se 3 sportska bazara. Baš onako je bilo lepo i u planu je bilo još naravno, ali sad zbog ove situacije ne možemo da okupljamo puno ljudi, tako da je u planu sigurno, nadam se, na proleće da bih mogao opet to da napravim. Zaista onako jedan koncept koji povezuje ljude, svi smo tu, vidimo se, družimo se i ljudi dobiju priliku da popričaju par reči sa nekim koga ne mogu da vide tako često i da imaju tako prisan kontakt, a na kraju opet napravimo nešto lepo i ukažemo javnosti na neki problem koji postoji i ovaj, sakupimo neka sredstva.
Iz toga su proizašli, onako imala si i neke online aukcije tako sportskih predmeta, koliko se ja sećam.
Da, bilo je, to je bio taj kutak za humanitarni trenutak, prvo sa Raduljicom Rakočevićkom, isto i Kesićem i onda ovo je to krenulo kasnije, bile su i humanitarne večere i penal
za to živo. Mi je bilo to mi je bilo jako zanimljivo, bilo je prvo, čini mi se, večera sa Raduljicom.
Sa Raduljicom,
i
da.
To je, nekako su svi onako čekali ko će to osvojiti, pošto je bila naravno prva, isto aukcija, ali tako?
Da, prva. Da, da. Da, pa to je isto neki koncept ovaj, gde javna ličnost pristane da izađe na večeru sa nekim ko donira najviše sredstava. Tada su tu večeru kupili Teodosić i ovaj, Bogdanović i baš onako...
Jesu ti oni odmah rekli na početku kogod da ponude, mi ćemo najviše ili...
To se dogodilo pri samom kraju, tako
pri
da.
Pri samom kraju,
da. Pri samom kraju, ovaj, tako da onako, isto jedna akcija koja ne može da skupi neke enormne novce, ali može da usmeri pažnju javnosti tamo gde je potrebno i to je uglavnom većinom i poenta svega što radim. Ovaj, tako da je posle bila i večera sa Marinom, sa fudbalerima Zvezde, tad su bili Borjan, Radonjić,
da.
Ovaj, tako da onako, uvek se trudim da
vežem. Mislim, moram naglasiti da nije poenta samo u prikupljanju novca, nego što si sam rekao da da objavimo da ima problem, da nekom treba pomoć i da drugi ljudi mogu da pomognu. Znam da si imao ovo, fondaciju i da ta fondacija imala broj telefona, SMS na koji može da se pošalje. Međutim, eto tu, na primjer, nisi naišao na takvo razumevanje kao kod, na primjer, kod tih sportista.
Pa nije da nisam naišao na razumevanje, nego jednostavno fondacija samo po sebi je mnogo veliki zalogaj i to više nije, to je sad jedan ozbiljan, da kažemo, model funkcionisanja i nešto bi trebalo da bude na jako visokom nivou. Ja sam, nažalost, u toj priči uvijek bio sam, jer ako neko želi da aktivno time se bavi, sve to vi morate da obezbedite nekome platu i da se time bavi. Ja sam to radio sve sam, znači kontakt sa roditeljima i sa bolnicama, sa doktorima, pošta, banka, papirologija, administracija, pravljenje događaja, kontakt sa donatorima, znači sve...
Da, ljudi misle da to je tako, ti pozoveš sportiste, oni daju dresove, te ovi plate i to je to, to
da,
u stvari nije to baš tako.
To je projekat ozbiljan, da, i jednostavno ja sam 4 godine to mogao da guram i to je imalo neku svoju svrhu i onda se dešava taj moment gde ja zasnijem svoju porodicu, gde postajem otac, gde nemam više toliko vremena da nakon svog posla od 8 do 4 se do uveče bavim time i onda ovaj, moram da sam posvećen sada, kao što sam rekao, da. I onda jednostavno nisam, nažalost, pronašao model i ja ne sumnjam da će ta priča, ja se nadam jednom u budućnosti kad se stvore neki uslovi da nastavi da živi, ali jednostavno sam osetio da ovo najiskrenije i prema ljudima kojima sam pomagao i prema meni i prema, javnosti
ono,
celoj,
da
jednostavno to je imalo neku svoju svrhu, opet je stavljalo u fokus neke priče koje su bitne i pomoglo je preko 100 dece, tako da ja se nadam da ću u budućnosti, ali opet sam ja nastavio kroz neku drugu formu da se bavim humanitarnim radom, samo eto nemam više to kapaciteta i nema me toliko da nosim na sebi celu fondaciju.
Dosta se priča o sportistima kao nekima koje ajde kažem najblaže uobraženi i da ne interesuje svet. Međutim, da li ima sportista, to je, ja znam da ima, ali koji tako ne žele, anonimno pomažu i uopšte ne žele da se o njima priča kao nekim donatorima?
Pa ima. Mislim, oni jednostavno neko želi da izađe javno jer shvata da će kredibilitetom svog imena da akciju podigne na viši nivo, neko želi da ostane anonimno, što je potpuno normalno, ali ja tu uvek stajem u odbranu sportista jer ljudi ne znaju šta se dešava iza i koliko oni u stvari pomažu i daju i koliko su aktivni, da li sportisti, da li bivši sportisti. Čak i kad naiđem na komentare neke, kad se objavi da je neko donirao dres, što se on sad tu eksponira, dao je dres. Prvo, vi ne znate da li je taj čovjek dao i pare, ali da niko ne zna. Drugo, uvek kada se izeksponira sportista, budite sigurni da sam ga ja zamolio, a ne i da, možda i nije pristao najradije, ali zbog toga što njegovo pojavljivanje, njegovo uvezivanje za akciju će da dođe, da pomogne da akcija dođe do što većeg broja ljudi, i to je ono šta njima sad znači, da ljudi sa uspješnim karijerama i sa nečim velikim iza sebe da traže na taj način da se eksponiraju. Tako da mnogo je to šira priča i eto, to je nešto gdje uvijek moram da stanem u odbranu njihovu.
Posle toga si prešao u Exit fondaciju i tada si napravio jedan, pa ja, možda je tvoj najveći događaj, taj fudbalska utakmica ASO-vi za decu.
Jeste,
ja sam bio komentator sa ekipom iz državnog posla, čak si bio ti igrač, morali smo malo da to pletemo, ali šta da radimo, takav je posao. Kako si uopšte uspeo, prvo da nam, ako možemo da se podsjetimo svih zvezdi koje su tada bile, kako si uspeo da skupiš te ljude, to je meni bila najveća.
Da se prisutimo svih,
pa, većina,
jer ih je bilo 50, ali pa da, tad sam došao.
Na klupama su bili Radomir Antić i Bora Milutinović.
Da, pa jednostavno ta ideja o nekoj velikoj utakmici je od dresova se javila u meni, jer ja aktivno pratim engleski fudbal i to je nešto gdje se pronalazim još od malih nogu i oni to tamo prave često, a kod nas se to nije dešavalo na nekom vrhunskom nivou. Kad sam došao u Exit, pronašao sam nekoga ko logistički može da stane iza te ideje i ko može da pomogne da ta organizacija bude na vrhunskom nivou, i ništa, posle dresova i posle sportskog bazara ja sam napravio već neke kontakte. Sećam se, prvo sam zvao Ivicu Kralja, on je bio za, Mladena Krstajića, on je bio za, i sad Đoleta Pantića, on je bio za, i eto, tako je nešto krenulo. I onda jedan zove drugog, drugi zove trećeg, i ajmo da probamo da dođemo do Radomira i Bore, pa da oni vode, pa preko nekih zajedničkih prijatelja oni pristanu, pa onda Bora zove Mijatovića, pa Radomir ove što su bili kod njega
u reprezentaciji,
kaže, moraš da dođeš, to je to, zovete šef. I jednostavno, ja mislim da veća utakmica se nije desila na ovim prostorima, možda čak i šire.
Da, bio ti Peđa Mijatović, Dejan Stanković, Saša Ilić,
Niša Saveljić,
da.
Kežman, da. Danko Lazović, Ivica Kralj, bilo ih je 50, znači bukvalno svako ko je nešto znači u srpskom i jugoslovenskom fudbalu, a mogu je da dođe taj dan, bio je tu. Tako da, mislim, zaista spektakularan meč.
Prenos
i gledalo je preko milion ljudi, samo SMS poruka za tih sat i po vremena, eto, skupilo se 120.000 evra.
Za bolnicu u Nišu, tako biš bio.
Da, za gradnju ovaj, bolnice u Nišu, za lečenje djece od raka. I nevjerovatno osjećaj, mislim, to je nešto, uvijek kad pravim te neke akcije, najsrećnije ono dete u meni, i mislim da je to jedan od razloga zbog čega.
Kad legneš uveče, završi se ceo projekat i ti kažeš, čovječe, 120.000 sam evra uspio da dam za ono, taj osjećaj, možeš li da mi opišeš?
Pa ne mogu, jer ja ga nisam bio svestan. Ja tek par godina nakon svega što se desilo, kad malo vjerovatno i sazrim i kad prođe vreme i kad sagledam to sa neke distance, budem svestan, kao što sam tek sad svestan. Tad je bilo samo vozi, znaš, ono, mlaci, juriš, ajmo dalje, šta ćemo dalje, šta je sad, znaš, tek sad shvatiš da su tu bili Bori, Radomir, mislim, znaš, ono, Peđa, to su ljudi koji su, Žigić, koji su došli sa nekih šestih strana sveta samo zbog toga, Deki Stanković koji je igrao u prvom poluvremenu, izašao, presvukao se, okupao i trčao na teleton koji se dešava na drugoj televiziji. Spektakl, stvarno. Baš
da li je bilo nekad nekih sportista koji su te odbili i rekli kao, ne, to nas ne interesuje?
Da, pa naravno. Ali jednostavno,
nećemo
ja o tome
nikad
ne pričam.
Ali,
da, meni je fokus uvek na onome što mogu ja da napravim, i na ljudima koji su tu i koji žele da dođu, tako da jednostavno...
A može da kažeš naprijed koji su izgovori za to?
Pa znaš ti koji je fora, što ja zaista nisam zlopamtio, ali ja se toga ne sjećam. I sad kada bi me pitao, ja možda mogu sjetim jednog, a bilo ih je 15 koji su, rekom. Znaš, tako da meni to nije uopšte u fokusu da. I ja to ne uzimam za zlo i ja to sve razumem i... jednostavno ja vozim dalje i fokusiram se na ono što mi je lepo, pozitivno i što mi daje snagu, jer ovo bi me verovatno samo, što kažemo, kanalilo, tako da zaista i ne mogu da se setim sad da mogu da pričam o ono nešto.
Ovako, iz neke tvoje priče čini mi se da ti je Ivica Kralj omiljeni i čovjek koji ti je baš dosta pomogao i Raduljica.
Pa da, Radulja je, on je bukvalno bio tu za sve, pre fondacije i u fondaciji, posle fondacije i uvijek je tu i on je jedan sjajan momak i u nekoliko navrata sam čak imao priliku da sedim s njim malo duže i da razgovaram o nekim temama koje su van sporta i on je jedna tako široka ličnost i kompleksna u najpozitivnijem smislu te reči, tako da i uživanje razmenjivati s njim mišljenje na neke životne teme, a Ivica Kralj je meni, još kad sam bio dete pa smo gledali svjetsko prvenstvo 98. on onako visok u fluorescentnom dresu brani, preziva se Kralj i ti sve to, pa sećam onda na Zlatiboru pred meč sa Newcastlom, ja sam kupio Tempo, časopis koji je tad izlazio i na naslovnoj je bio Kralj onako u onom dresu narandžastom superfund, mislim šta ja pamtim. I onda smo ga sreli na Zlatiboru, on je šetao sa ćerkicom i sa ženom i znam da smo ja i brat bili u haosu i kao nismo smjeli mu priđemo, pa onda smo zamolili mamu da mu priđe, pa je majka prišla, izvinite, jeste vi Kralj? On kao, pa tako me zovu, kao Kralj, i ja kao, ovo možda nije Ivica Kralj. Na, deto, 10 godina, znaš, i onda kao taj čovjek je sad tu za sve, znaš, baš onako neke nevjerovatne stvari, to ono što sam ti rekao, ovo sve uspeva i zbog toga što je u stvari to dete u meni najsrećnije i onda se još kad si pomogne nekom i vidiš da je to uspjelo na taj način i u stvari mislim da je to ono što ljudi prepoznaju, tu iskrenost i tu stvarno želju da se iskoristi sport i fudbal i svi ti ljudi i njihov potencijal i medijski i ljudski u jednom smjeru koji je pristojan i koji će da pomogne neko.
Nakon toga tvoja karijera onako menja jedan pravac, prešao si da budeš u marketing i PR timu fudbalskog kluba Voždovac, da kažem, ajde, napravi neku revoluciju u tim. Pre svega, ajde kažemo, najzanimljiviji su bili tvoji neki tweetovi i taj digitalni marketing, ali promenio si i neki način ophođenja između klubova, odnosno taj fenomen fudbala si sveo na to da je fudbal nije život ili smrt, da je jedan fenomen koji treba da koristi svima nama za neke pozitivne stvari.
Pa jeste, jer ja zaista fudbal vidim na neki svoj način i ja uživam u fudbalu, ne znam kako to da prenesem, nisam ograničen na voljenje jednog ili dva kluba ili tri, nego bukvalno pratim sve, uživam u svemu i u porazima i u pobedama timova, da li je to Partizan, Zvezda, Voždovac, TSC, Manchester, bilo koji, ja bukvalno to, ja to se gledam kao jedan ozbiljan fenomen i ne zaključavam se i ne ograničavam se na neku usku formu i jednostavno da, tad u Voždovcu, tada sam im se javio i ja i rekao, ljudi, ja bih volio da radim to i to, mislim da to
da,
mogu.
Da, to je zanimljivo, da nisu oni tebe zvali, nego ti si i da, to je preporuka nekim mladima, svoju ideju izneo.
Tako je, da, samo tako to i može. Ja sam mi se javio, iznao ceo projekat, šta bi ja, kako ja to vidim, došao spreman na sastanak, oni rekli može, to je to, super. I imali su, ajde da kažemo, hrabrosti da stanu iza toga što sam ja radio i niko mi ništa nije čak ni pitao, ja sam bio slobodan i to je uspevalo zbog toga što sam ja živeo, ja sam taj klub živeo, ja sam tu priču živeo, ja sam bio deo sačionice. Moja uloga u tom klubu bila, ajde da kažemo, malo veća nego samo neki čovjek koji piše saopštenja, mreže radi, baš sam imao sjajan odnos i da kažemo...
Pa i kao bivši fudbaler.
Da, ja sam nekako živao taj život i pre i znao sam kako da se namestim. I da, to je donelo jednu revoluciju u nekom marketingu i komunikaciji sa navijačima, sa medijima, sa javnošću i skoro sam čitao tekst jednog momka, a to ono što je meni žao što svi su se fokusirali na Twitter jer je to bilo smiješno i interesantno, ali i ostale mreže su bile super i na Instagramu je doneta također jedna onako mini revolucija, jer se pratio se život kluba iz minuta u minuti. Čovjek koji je pratio klub je mogao da dobije uvid u sve, znači šta se dešava u slačionici, u tunelu, u kancelarijama, na terenu, na treninzima, uz pravovremene informacije koje su bitne pre meča, nakon meča, tokom samog meča, gifovi za proslavu golova, što je prvi put da je neko pravi u Srbiji, tako da bilo je tu mnogo, mnogo stvari i zaista aktivno se komuniciralo sa medijima kroz saopštenja, kroz intervjue, baš je bio stavljen fokus na klub
i na dešavanje u klubu. I to uzima sa celog čovjeka.
Da, ali to je to, ja sam to živeo, ja sam to volio, ja sam te momke zaista smo bili kao
porodice. I kako ti izgleda sad kad si bio taj srpski fudbal iznutra?
Pa.
Tvoj fokus jeste bio na Voždovcu, ali nisi mogao da zanemariš drugi činjenje.
Da, pa mislim, teška priča, šta da, nije, ima tu prostora mnogo za poboljšanje i za celu tu priču i ajde da kažemo, ne bi pravio sam svoj klub da sam mislio da je sve idealno, eto, neka ostane na tome, kažem, ja se fokusiram uvijek na neku pozitivu i sve to, ali mislim, to je neko okruženje u kojem živimo i u kojem naš fudbal funkcioniše i fali tu naravno stvari, ali nije to loše.
Možda ću da se vrati malo, ali kad sam rekao sad da si dao celog sebe da živiš taj i projekat koji uzmeš da radiš, živiš za njega, ti si svoje vremeno imao, koji si godine venčao beš?
26.
Ne, koja godina to bila?
2018.
Da. Te godine si imao, sećam se da ti je bila svadba, a bukvalno dva velika projekta su bila, da mi Šaranović priča, kaže, on je lud, kaže, onaj Jovan je lud, kaže, žena će ga ubiti, kaže, pred svadbu, kaže, on ima dva ogromna događaja, jedan u Beogradu, drugi u Novom Sadu.
Da, jeste, ja nisam pravio ni momačko veče, ništa, meni je sav fokus bio na tome, bio je meč na stadionu Voždovca, gdje su kupili isto legende fudbala, tu je bio i Milko Đurovski tad došao, i Danko Lazović i opet Kralj, znači stvarno su bili neki ono ljudi preozbiljni i nakon tog meča je bila komunitarna prodaja dresova gore u restoranu na stadionu i nakon 7 dana je bio meč u Novom Sadu gdje su kupile legende Vojvodine. I to su isto bilo ono, što mi kažemo u kraju, ozbiljne glave, ono i Tanjga i Vorkapić, znači ljudi koji su uzeli titulu i Lane Jovanović, znači Ljubiša Andonđerski, znači stvarno ljudi koji su dali dosta voši i odigrali meč protiv tima sindikata profesionalnih fudbalera svetskih. I tako da i to je bio prenos na televiziji, momci iz državnog posla su radili prenos, bilo fenomenalno, tako da to je bilo u 7 dana sve u 10 dana pred moju svadbu, tako da
ne, hoću da, to sam namjerno potencirano tome da moraš da imaš razumevanje svoje okoline za neke ovakve potese.
Da, pa ne, ja da nisam sa suprugom svojom i da ne delimo neke...
Čekaj, kako izgleda žena? Kako je to kad žena 15 dana pred svadbu, to je 20 dana, uopšte nema, muž ne postoji, on radi svoj projekat, ona sama organizuje svadbu?
Pa da, pa iskreno u tome jeste lepota našeg odnosa, što i ako je bilo nešto sporno, ja to nisam osjetio, jer je ona znala koliko je taj cilj bitan i koliko će ta pomoć značiti nekome kome trebalo se pomogne, tako da pretpostavljam da joj nije bilo lako, ali ja sam zaista bio tu i za sve te priče koje sam pravio, ali sam bio tu i za nju i za celu našu priču, tako da ja sam se u tom momentu razleteo i jednostavno sam mogao da pokrijem sve.
Postigneš sve.
Tako da bez nje ništa u mnogim segmentima.
Za slušalce Radija Studio B, ovdje se završava naša emisija. Ukoliko želite da oslušate Jovanovu priču do kraja, Jovan Simić, naš humanista i sportski radnik, pređite na YouTube kanal Sputnika.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.